Еврорадио.фм.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, студія Ольга Міцкевич. Гэта праваабарончая праграма «Кардыяграма». І сёння ў праграме тайкбаксёры адваявалі залаты медаль з дапамогай забастоўкі на рынгу.
Не толькі там беларусы началі вызначацца, і зал там начал свістець.
Незалежную газету «Вольны горад» з Крышава зноў зняволіваюць судовымі пазовамі.
Мы пашкодзілі дзелавой рэпутацыі той же ПМК 280 Чэрікаўскай. Ты ўжо самы, што і першы раз. Ну, але ўжо ў іншым артыкуле.
Камуніст 3 гады даказваў суду, што не злоўжываў службовымі паўнамоцтвамі.
Сведкі, якія былі дапаўняльна выкліканы ў суд, сталі на бок Гена Басарэўскага. Сама суддзя даволі такі прафесійна вяла справу.
Да гэтых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паўзы.
Кардыяграма.
Вітаю, гэта праваабарончая праграма «Кардыяграма». З вамі Вольга Міцкевіч. Як заўсёды, распачынаем праграму з агляду праваабарончых навін. Ірыну Халіп выпусцілі з Беларусі да мужа. Яе затрымалі ў мінскім аэрапорце на паўгадзіны. Яшчэ да памежнага кантролю супрацоўнікі службы бяспекі забралі ў яе пашпарт і сказалі, што будуць звязвацца з КДБ. Журналісты сказалі, што яна знаходзіцца ў нейкіх спісах КДБ і яе выліт трэба ўзгадніць з КДБ. Праз паўгадзіны журналісты вярнулі пашпарт і адпусцілі на рэгістрацыю і памежны кантроль. Пра гэта Ірына паспела паведаміць свае маці перад вылетам. Нагадаю, што 19 ліпеня з Ірыны Халіп знялі умоўнае пакаранне за ўдзел у плошчы 2010. Цяпер яна можа вольна перасоўвацца па свеце, у тым ліку паехаць да мужа, які атрымаў палітычны прытулак у Вялікабрытаніі.
Кардыяграма.
Маладафронтаўца Міхася Мускага вызвалі з гаўптвахты. У нядзелі яго даставілі ў вайсковую частку 65-402 ў Масюкоўшчыне. Як паведамляе сайт Маладога фронту, там хлопец будзе праходзіць службу да 29 ліпеня. Потым яго даставяць назад у частку пад Лапічамі ў Асіповіцкім раёне. Паплечнікі Мускага нагадваюць, што ён не прымаў прысягу і лічаць яго змяшчэнне на гаўптвахту незаконным. Нагадаю, актывіста 25 ліпеня пакаралі 7 суткамі арышту пасля таго, як у СМІ з'явілася інфармацыя пра галадоўку жаўнераў. Камандаванне часткі назвала менавіта Мускага вінаватым як у галадоўцы, так і ў распаўсюдзе інфармацыі пра яе.
Праграма «Кардыяграма».
Партыя Беларускага народнага фронта адмовілі ў пікеце супраць расійскай ваеннай базы. Чыноўнікі Менскага гарвыканкаму заявілі, што пікет можа перашкаджаць пешаходнаму і транспартнаму руху. Лідар партыі Алексей Янукевіч распавёў агенцтву «Белапан», што гарадскія ўлады заявілі, быццам заяўка не адпавядае заканадаўству пра масавыя мерапрыемствы. Таксама, па словах чыноўнікаў, незразумела, якія меры будуць падтрымліваць заяўнікі для бяспекі ўдзельнікаў пікету. Партыя Беларускага народнага фронту збіраецца абскарджваць рашэнне гарвыканкаму ў судзе. Нагадаю, што апазіцыянеры меліся правесці пікет 27 ліпеня насупраць расійскай амбасады. Па словах Янукевіча, партыя разглядае магчымасць падачы мноства заявак на правядзенне пікета 8 верасня з пратэстамі супраць размяшчэння ў Беларусі расійскіх ваенных баз. Перерываемся на музычную паузу, пасля якой працягнем агляд праваабарончых навін. Завітаем у рэгіёны.
Кардыяграма.
З вамі Вольга Міцкевіч, гэта праваабарончая праграма «Кардыяграма». Працягваем агляд праваабарончых навін. У Брэсце не дазволілі адзіночны мітынг у падтрымку праваабаронца Лесі Беляцкага. Гарвыканкам не дазволіў акцыю мясцоваму праваабаронцу Владзіміру Вялічкіну. У сваім адказе чыноўнікі спасылаюцца на парушэнне закона аб масавых мерапрыемствах, а дакладней на адсутнасць дамоваў на абслугоўванне тэрыторыі дзяржаўнымі службамі. Праваабаронца адмыслова не дамаўляўся з міліцыяй, медыкамі, камунальнікамі, бо лічыць, што іх паслугі не патрэбныя аднаму пікету.
Пикет проводится одной особой, одиночной, это мной. Я и громадзянин заплатил податки. То бок, усе три послуги мною уже проплачены, как шараговым громадзянином. Я лечу, что даденное потребование того же пункту 6 этого закона об массовых мероприятиях, они прозмерные, и одиночных пикетов они просто не стосуются.
Адмову пікету брэсцкі праваабаронца называе незаконнай і збіраецца абскарджваць у вышэйшых інстанцыях. Нагадаю, што муны мітынг быў запланаваны на 4 жніўня. Другую гадавіну арышту праваабаронца Алеся Беляцкага. У Баранавішах таксама забаранілі правядзенне пікету ў падтрымку палітвязняў.
Праграма «Кардыяграма».
У Бабруйску створений громадський комітет по обороні дітей. Гэта адбылося після інциденту з викраданням дачки бабруйскага активіста Аргкамітэта беларуска-хрысціянскай дэмакратыі Вячаслава Шэліга. Комітет по обороні дітей ствараюць правоабаронцы, журналісты, прадстаўнікі палітычных рухаў ды іншыя грамадзяне. 27 ліпеня 16-гадовую Наталю Шэліг шпіталізавалі ў Бабруйскую цэнтральную лякарню з падазрэннем на сатрасенне мозгу. Па словах бацькі, невядомыя стукнулі Наталю па галаве падчас ранішняй гімнастыкі, а потым вывезлі дзяўчыну ў лес за 20 кілометраў ад Бабруйска. Там яе пакінулі запэцкаўшы чорнай фарбай. Апазіцыянер звязвае гэты выпадак са спробай спецслужбаў аказаць ціск на яго, каб ён адмовіўся ад актыўнай палітычнай дзейнасці. Грамадскі камітэт па абароне дзяцей рыхтуе калектыўны зварот 5 жніўня. Яго мяркуецца накіраваць у праваахоўныя органы, уключаючы следчы камітэт і органы мясцовай улады. У ім грамадзяне заявляюць, што з разнастайнай пагрозы паступаюць грамадскім актывістам рэгулярна і маюць паслядоўны характар. Таксама аўтары звароту незадаволены, што дзеянні невядомых адносіна да 16-гадовай дзяўчыны кваліфікаваныя толькі як хуліганства.
Кардыяграма.
Жыхарам Светлагорскага району загадалі забіць усіх прыватных свіней. Гэта кулады змагаюцца супраць распаўсюду афрыканскай чумы свіней. Адпаведныя інфармацыйныя паведамленні размешчаны ў грамадскіх месцах, а таксама асабіста ўручаны мясцовым жыхарам. Так у вёсцы Яланы на платах і на краме вісела паведамленне, што раённы штаб па прафілактыцы афрыканскай чумы на тэрыторыі Светлагорскага района пастанавіў забіць усіх свіней на прыватных падворках да 1 жніўня 2013 года. Іначе свіней будуць прымусова канфісковаць і ліквідаваць. Гомельскі актывіст Константин Жуковскі, які пабачыў абвестку, звярнуўся з заявы да прокурора Гомельскай вобласці. Ён просіць выявіць вінаватых і прыцягнуць да адказнасці службовых асоб, якія ад імя органаў дзяржаўнага кіравання распаўсюджваюць сярод сельскіх жыхароў інфармацыю пра абавязковы забой свіней. На думку Жуковскага, гэтая інфармацыя супярэчыць асноўным канстытуцыйным правам грамадзян, гарантыі пра недатыкальнасць прыватнай уласнасці і крымінальнаму кодэксу, бо такі патрабаванні дэстабілізуюць становішча ў Беларусі, сеюць паніку сярод людзей. Перерваемся на музычную паузу, пасля якой даведаемся, як беларускія спартоўцы, дзякуючы пратэсту супраць засуджвання, адстаялі свае заслужаныя медалі.
Кардыяграма.
Беларускім спартоўцам, які ў мінулую нядзелю прыехаў у Лісабон на чэмпіянат Европы па муай-тай, прыйшлося вырываць залатыя медалі. Вось толькі пазмагацца за золата беларусам давялося не толькі са спарынг-партнёрамі, але і з несправядлівасцю суддзяў. У Лісабоне нашы спартоўцы зладзілі сапраўдную плошчу, забакавалі рынг і пачалі пратэст супраць суддзейскага свавольства. За калізіямі на чэмпіянаце ў Лісабоне сачыў Яўген Валошын.
Чемпіонат Європи по муай-тай завершився у неділю 28 липня у Лісабоні. Головними ньюсмейкерами там стали білоруси. Днями команда вернулася на родиму. По-перше, у Лісабон не долетіли три бойці дорослої мужчинської зборної. Один за недохопу фінансування, двоє за проблем з візами. Таким чином білоруси виступали на 75% від своїх можливостей. Але золотих медалів здобили стільки ж, кільки переможців у агульнокомандним заліку українці – 5 штук. А у день фіналу наші бойці сутикнулися з вічною проблемою всього білоруського спорту – засуджуванням. Скандальная ситуация, як на олимпийских спаборництвах по боксе, штанзе, як на чемпионате света по муай-тай, здарались часто и набили оскомину. И добиваться справедливости николи не отрымливалось. На чемпионате ж Европы по тайским боксе спочатку судьи покрыудили нашего Андрея Кулебина, а потом Дмитрия Варца. Руку подняли его супернику, якого Дима видовошно перозы шоу. Про гэта расповядая сам боец.
Все три раунда, даже мне самому казалось, что то есть, проблем в этом бою не должно быть. Чувствовал высокство над соперником. И работа на дистанции получалась, и работа в клинче. Не только там белорусы начали возмущаться, и зал там начал свистеть.
Тренер Юрас Булат не стримался и пошел протестовать. Уся команда оккупировала ринг и спынила таким чином чемпионат. Про гэта распавядае Михаил Степанов, головный тренер сборной Беларуси.
Как бы эта пауза длилась минут 15, пришел главный судья, который всем этим руководил этим движением, и сказали, давайте видео, мы это пересмотрим, эту ситуацию, и шли против. Буквально через 40 минут наш протест удовлетворили и медаль навернули.
Таким чином у сборной Беларуси первое место, яке чакалася, завоевали сусветные зорки профессийного муай-тай Виталь Гурков и Дмитрий Валент. Так само золото здобыли Денис Гончаронок, Сергей Скиба и Дмитрий Варац. Другое агульнакомандное место при неполном складе. Адваяваны на буйным міжнародным старце медаль – унікальны выпадак для беларускага спорту за апошнія гады. Поспеху ўдалося дабіцца, дзякуючы напорлівасці Юрася Булата, аднаго з трэнераў зборнай. Спецыяліст судоўна ведае ангельскую мову і ўмее адстойваць інтарэсы сваіх вучняў. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Перерываемся на музычную паузу, пасля якой у нашай студыі з'явіцца трэнер зборнай па муай-тай-боксу Юрый Булат, з якім мы абмяркуем, чаму адбываюцца такія выпадкі чорнага судзейства і як з гэтым змагацца.
Кардыяграма.
Беларускі тай-боксёры адваявалі залаты медаль з дапамогай забастоўкі. Уся каманда акупавала рынг і прыпыніла чэмпіянат Европы. У выніку беларусы, якія прыехалі ў няпоўным складзе, занялі другое агульнакаманднае месца. З намі на сувязі адзін з трэнераў беларускай зборнай Юрась Булат, які распачаў акцыю пратэсту на рынгу.
Гэта не першы выпадак, калі спрабуюць засудзіць беларускага байца. Ці ператвараецца гэта ў сістэму, можа проста нашых байцоў баяцца?
На самой справе мы надто мощные, у свете, что тут сказать, одна из мощнейших команд свету, и на протягу там опошних 5-7 годов мы выходим у тройку, четверку самых мощных команд свету. Ну, например, минулый чемпионат света, який был в Петербургу, каля 90 краин приехал, видите, а мы были там другими. Это, может, нельзя сказать, что только наших бойцов заслуживают. Просто справа в том, что спорт, великий спорт, это та і грошы, гэта і палітыка зараз, ну, на жаль. І вось гэты чэмпіянат Европы, гэта тыя, хто станавіліся першымі, гэта быў адбор на сусветныя гульні адзінаборстваў, якія пройдуць у Петербургу ў кастрычніку месяцы. Першае месца гэта аўтаматычна пуцёўка на гэтыя гульні. Расія, ведаю, на Украіне вельмі ўрад, вельмі добры міністэрства спорту ў гэтых краінах, вельмі добра ставіцца да гэтых гульняў адзінаборстваў, бо гэта такія міні-алімпійскія гульні. Яны праходзяць адзін раз у 3 гады, і нават прэміяльныя за гэтыя за перамогу там дасягаюць і 50 тысяч даляру. Тут, ну, тобі ж ёсць за што пазмагацца, ведаеце. Ну, а калі ёсць і грошы, і прэстыж, то тут уже, пэўна, ёсць і бруд. Я лічу, што калі ты моцны, на цябе, можа, неяк неадэкватна рэагуюць і суддзі, і сапернікі. Вы ведаеце, што робіцца зараз, на гэтым чэмпіянаце Европы ў Лісабоне, я ўжо так бліжэй падыходжу да адказу на пытання. Некаторыя баі просто жорстка былі засуджаныя, і мы просто так меркавалі, што гэта, напэўна, нават і, можа, і праплацілі, хто гэтыя баі. Можа, нашы сапернікі, можа, нашы конкуренты, якія хацелі б, у якіх не было пуцёўкі на гэтыя гульні, ось, можа, не такім чынам хацелі альбо купіць гэтую пуцёўку. Калі б золата аддалі Андрэю Кулебіну, а ён перамог, ну, без аніякіх там сумненняў, ён перамог, паверце мне, як спецыялісту. Ось, там мы нават былі першыя ў Европе зараз, таму што ў нас роўная колькасць медалёў і срэбраных, і залатых, і толькі на одну бронзу мы отстали от украинцев. И то мы ехали не в полном складе, скажем так, из-за визовых и финансовых проблем. А ситуация с Дмитрием Варцем, ну, тут уже, это, я кажется, кропля, якая переполнила стакан. Вы, может, ведаете, что бои с российским оппонентом, все 3 раунды Дима перемог, ну, навык неких качелей, вы кажете, не было. Все 3 раунды в одну калитку, это все было видовочно. И навык, когда узняли руку российскому спортсмену, зала, то есть все команды, там, глядачи, яны пачалі свісцець і тупаць нагамі. Я тады сказаў, хлопцы, да, гэта вельмі спантанна было, кажу, хадзем на рынг, зробім такую сядзячую забастоўку, і страйк такі. Все адразу пайшлі на рынг, мы селі, мы хвілін 15 сядзелі, мы спынілі чэмпіянат, не далі магчымасць далей працягваць баі. Пот я, яшчэ там некаторыя трэнеры пайшлі на перамовы з судзейскім корпусам, мы напісалі пратэст, я напісаў па-ангельску пратэст. Ось, была призначена комиссия из нейтральных судей, 5 человек, был прогляд видео этими нейтральными судьями. После этого прогляда 5-0 на нашу корысть.
Кроме вось акции протеста на рынку подчас чемпионата Европы, ці будут робиться некие заходы с боку федерации, ці на державном уровне, как у будущего позбегнуть такой дискриминации? Так? Бо все ж таки это прикрая ситуация с Андреем Кулебиным.
Просто там так зробили, что лик бакавых суддзяў, бакавых суддзі ўвогуле садзіцца 5 чалавек, і кожны суддзя дае свой голас напрыканцы там бою. І быў лік 4-1. З гэтым лікам нельга падаваць пратэст па правілах. Вось у Дзімы была сітуацыя 3-2, у Андрэя была 4-1. на вот так вот зробили, что 4-1, и нельзя нічого зробити. Я откажу на ваше питання таким чином, що в керівництві Європейської Федерації Муай-Тай і вельми мало наших, на жаль, білорусів. Тому треба уваходити в ці керуючі органи і там не лобірувати нас, лобірувати наші погляди, наші інтереси. Ось, і тільки так, мені здається. Так як ми зробили, у наступний раз може не пройти, бо на самій справі я ведаю, що там по правилах, докладних правилах спаборства, просто до нас вони добре відносять, тому нічого не зробилося. Але я ведаю, що вони могли нас навіть з поліцією зняти з ринга, дискваліфікувати усю команду і нулювати виніки во всіх вагових категоріях з уділом білорусів. Це ми ризикували на самій справі, але це було так спонтанно.
А ці Максима Виська по судді білоруські все ж таки почали з'являтися?
Ми маємо вельми добрих суддів і у нас вельми добрий узровень Муай-Тай в Україні. Коли б так узровень не був високий, ми б не мали добрих суддів. Ну, видиш, тут залежить одно від одного. Але на самій справі як живем, як кажуть. Тобі ж зачастую є і фінансові проблеми, і візові проблеми. Ну, наприклад, на цей чемпіонат ми повезли одного суддю. Українці, наші опоненти, так, вони повезли чотирьох. Що таке один суддя, що це чотирьох?
Ну, це означає, у першу чергу мусить бути державна підтримка спорту, щоб не зникало цих фінансових питань.
Безумовно, безумовно, ми чекаємо, коли нам будуть допомагати. Є такі види спорту, які там, у яких ми там 48-е, там 50-е, а туди вбухується стільки грошей.
Може, вже доходячи, наприкінці, від ситуації, яка склалася у Лісабоні, коли вогляд казати про вид спорту, ось у лихі 90-х годи некілька перспективних бойців трапили за крати, як Сергій Іванович, Олег Пілатов, чемпіон світу по кікбоксингу Владимир Задіран, так само один з мощніших каратистів республіки Олег Шибут. Ось як вирішите, чому це відбулося? Максимум, просто чемпіони не можуть існувати за ті гроші, які пропонує держава, і тому на їх звертають увагу кримінальний світ. Ось мені цікавить таке питання, а яка ситуація з цим зараз? Чи змінилося
це? Ну, ви знаєте, це, на самому собі, напевно, лихі 90-ті, зараз інша справа, і хлопці, талановиті, на самому справі, талановиті хлопці зараз мають можливість, коли на самому справі там хочеш чого-небудь досягнути, коли ти працовитий, талановитий, на тебе, тебе зауважають у нас в федерації, є можливість навіть відкриваються місця у Міністерстві спорту, ну, так звана ставка у Мінспорту.
З нами був тренер білоруської збірної Юрась Булат, який показав приклад, як солідарність спортовців привела до перемоги. Покуль перериваємося на музичну паузу, після якої протягнемо огляд наших темов, довідаємося, як держава у Меншука спочатку знесла дом під будову шматкватерного дому, а тепер потребує у його приватизувати на 150 мільйонів жилье, яке він отримав у якості компенсації.
Кардіограма.
Ситуацію, яку потрапив недавно один з Меншуков, може спокійно кваліфікувати як самий справжній державний розвод на гроші. Причому немалий – на 150 мільйонів рублів. Менавіта стільки коштує приватизація кватери, яку отримав жихар столицю узамін на той, що був виселений з приватного дому, який трапив під снос. Хто винуватий, висвітляла Тамара Савіч.
Особистий дом у Мінську держава забрала і дала кватеру за 150 мільйонів. Мінчанин Віталь зараз живе з сім'єю у трьохпокоївці у Першомайському районі. Кватера залишилася від батьків Віталя, які жили у районі вулиці Білинська, у приватному домі у 70-х годах.
На Білинського. Білинського, от район Білинського, де напротив русского чаю, вот эти вот висотні дома, хозяйственный магазин. Ну, обыкновенный дом, как в Минске какие дома. В 73-му году были. Обыкновенные городского типа дом.
У 70-х годах замість земельного наделу и дома, які повинны были знести, сям'ї выделили трохпокоївку. И питання не было, покуль не почався ажиотаж вокруг приватизации. Віталь висвітлив, что кватера, что сям'я отримала у якості компенсации за дом, им не належить.
Все шло в советские времена под снос. Давали всем трехкомнатную квартиру. Пришли, забрали, дали каменку, и сейчас еще остались должны государству.
Понимаете, обидно получается то, что мы имели свой дом и свою землю и получили трехкомнатную квартиру.
Просто
А теперь еще мы должны ее приватизировать.
Я понимаю, если человек стоял на очереди, получил квартиру по очереди от государства бесплатно, да, вы, пожалуйста, приватизируйте. Здесь полстраны шли по этой системе раньше.
Администрации Виталю за квартиру налічили каля 150 миллионов. Зрозуміло, что Виталь свою квартиру приватизовать будет, бо нема іншого выйстя.
Сказали примерно сумму приватизации, хотите приватизируйте, хотите нет. Вот и все. Ну, в районе 150 миллионов.
По закону Виталю треба у перший год заплатить за жилье 10% от суммы, ці 15 миллионов, а остатнюю сумму выплачивать тягом 40 годов у растерміновку. У администрации Першамайского района кажуть, что земля, на якой стоял дом Виталя, его семьи не належала, а зараз уже изменились законы.
Земля не являлась купли-продажей, объектом купли-продажи. Земля не являлась вашей собственностью. Тогда не было права собственности на землю. А сейчас уже совсем другие законы.
У администрации додают, что у 70-е годы приватных кватер не было, тому давали державные и перепытывают, чему за приватизацией не звернулись ранее. Але Виталю на справедливость различивать нема чего. Усе термины исковой давности, как кажут у администрации Першамайского района, уже прошли.
А где вы были столько лет? Я так понимаю, что в 74-м году, что маловероятно, что вам не существовало частных квартир государственного жилищного фонда. Поэтому вы все время жили в государственной квартире. Вам взамен сносимого дали государственную квартиру и все. А теперь вам ее надо приватизировать.
До речи, ажиотаж с приватизацией не стихая. У столицы и регионах люди идут на толпам. У Министерства жилево-коммунальной господарки кажут, что указ о приватизации жилья поколь не подписаны, але мае быть затверджены у ближайший час. Тамара Савич, Еврорадио.
У Беларуси амаль 400 тысяч кватер, это каля 15% от усяго жилого фонду, находится у держвласности. Министр жилево-коммунальной господарки Андрей Шарыт заявил, что неприватизованное громадянами жилье будут переводить у коммерцийное, после чего беларусы стали у велизарной черги у выконкамы. Навод чиновники уверены, что принять такую колькость людей за год технично немогчимо. У среднем у Минску кошты на приватизацию кватеры вагаются от 40 до 300 миллионов. Все зависит от года побудовы дома, техничных характеристик у квартиры и в каком районе квартира размещена. Перерываемся на музычную паузу, после якой нас чекают сталые рубрики «Самооборона» и «Ты можешь».
Кардиограмма.
Газета Скрычева «Вольный город» знову отримала позов у суд, бо знову покривдила у своїм артикулі місцевую будовничу організацію. Ті сапсували у своїм артикулі журналісти ділову репутацію Черикавському ПМК, довідаємося просто зараз.
Будовнича організація Черикавська ПМК 280 знову винуватить незалежну газету «Вольний город» у дискримінації і подриві ділової репутації. Причиною стали публікації у газеті про кепське становище робочих ПМК, з якими адміністрація не заключила працоўныя контракты. У лютым газета прысвяціла гэтай справе артыкул «Прыгонныя», а ў чэрвені суд абавязаў газету надрукаваць абвяржэнне. Аднак замест гэтага журналісты вырашылі паказаць, што сітуацыя ў арганізацыі не змянілася. Рабочыя па-ранейшаму не маюць працоўных контрактаў. У артыкуле «З абвяржэннем пачакаем» напісана толькі тое, што казалі самі рабочыя ў судзе, даводзіць галоўны рэдактар газеты Сергей Няроўны. Але ПМК бачыць у гэтым чарговы паклёп.
Мы пашкодзілі дзелавой рэпутацыі той же ПМК 280 Черіковської. Тим же самим, що і перший раз. Ну, але вже в іншому артикулі. Артикул називається «З обвірженням почекаємо», який був надрукований 29 червня цього року. І вони так само угляділи там, що ми шкодимо їх діловій репутації. І так само потребують обвірження.
Будовнича організація навіть долучила до судового позову текст обвірження, який повинен бути надрукований у «Вольному городі». Однак, на думку головного редактора «Вольного города», головним ініціатором процесу з'являється не ПМК, а адміністрація райвиконкама. Місцеві ідеологи таким чином хочуть перешкодити діяльності незалежної газети, упевнений Сергій Няровне.
Припиніть, я не ведаю. Такою метою, можливо, вони, звісно, розуміють, що досягнути нельга. Да? А ось пошкодить нам, замучить гетими позовами, так, щоб ми спужалися гета. Або, як хоче за все, як критики було менш, і градус понизить критики. І не ПМК, а тут все справа йде об Черіковській вертикалі. Думаю, що головний замовця гэтому не ПМК, а менавіта ідеологічна вертикаль Черіковська райвиконкама.
У такого кшталту справах шмат што залежыць не столькі ад сутнасці, колькі ад падачы інфармацыі. Таму незалежным журналістам трэба быць больш пільнымі і не падстаўляцца, адзначае праваабаронца Барыс Бухель.
В даным случае інфармацыя соответствует действительности, я считаю, но ещё многое зависит от формы подачи. Им надо было просто указать, что как показать сказали свидетели, то-то и то-то, дать просто информативно. Но они как-то дали свое. Нельзя утверждать, надо мнение высказывать. Но есть общее правило.
Суд по справе газеты «Вольный город» мае отбыться 29 жніўня. Тем часом выдавец газеты Владимир Кудраўцаў звернулся у Крышевскую межрайонную инспекцию працы, каб яна занялася ситуацией рабочих у Чырыкаўскай ПМК. Служба информации Еўрарадыё.
Кардыяграма.
После 3 гадоў судовой тяжбы коммунист Жлобина Евген Басаревский доказал свою невиноватость. Максима за того, что выборшие баталии уже далеко. Подробязности справы у рубрицы «Ты можешь».
Жихар Жлобина 3 гады доказывал суду, что не зловживал службовыми полномоцтвами. У вынику Жлобинский районный суд оправдал сябру партии «Справедливый свет» Евгена Басаревского. Сябру партии «Справедливый свет» Жлобина Евгену Басаревскому погрожала 3 гады тюрьмы. Криминальную справу супроть его распочали еще в 2010-м, коли партиец спробував вилучитися у якості кандидата у депутати на виборах у місцевий совет. Тоді ягоним суперником мусив стати тогочасний старшиня районного совета депутатів. Напередодні місцевих виборів Комітет державного контролю провів проверку організації, якою на протягу 5 гадов керував Євген Басаревський. Проверка виявила, що підприємство вбитцем би ухилялося від виплати полової орендної плати, чим нанесло матеріальну шкоду державі на суму більш за 180 мільйонів рублів. У виніку Євгена Басаревського і було бухгалтерку Центру управління комунальної власності Валентину Костюкевич обвинуватили у зловживанні службовим становищем. Поводле слов Басаревського, яни ніякого законодавства не порушали, а претензії Комітету Держконтролю зникли праз недопрацовку президентських указів. На бок Євгена Басаревського стало і Міністерство юстиції, розказує активіст.
Процеси сюди обратились в інститут експертизи. Вони дали заключення, що ми діяли правильно, що которого контроль ставив порушенням діючого законодавства. Но це не прийняло внимання на суді.
7 снежня 2012 года Жлобинский районный суд вынес присуд 66-годовому сябру партии «Справедливый свет». Евгену Басаревскому призначили 3 гады позбавления воли за терминовкой на 2 гады. Ягоную былую коллегу Валентину Костюкевич присудили до 4 гадов умовно. Ободва осудженные не признали своей вины и с кассационной скаргой звернулись у Гомельский областный суд. Той скировал справу на перегляд. Оправдальный вырок отрымался домахчися, бо справа разваливалась на вачах, лічить керавник Жлобинской районной партии «Справедливый свет» Валерий Рыбченко.
По-перше, и сам бок обвинувачения вел себя уже совсем по-другому. У меня пористо так, по-перше. Другое, ответки, которые были дополнительно высказаны в суд, стали на бок Гена Басаревского. Сама судья довольно-таки профессионально вела справу.
Варто додать, что прокурор Андрей Аношко, який просил для Басаревского 3 гады колонии, навод не з'явился на опошнее судовое поседжение. Змитер Кустовский специально для программы «Кардиограмма».
Гэта было ўсё, што мы падрыхтавалі для вас на гэтым тыдні. З вамі была Вольга Міцкевіч. Сустрэнемся роўна праз тыдзень.
Праграма «Кардиограмма». У тваім рытме пра твае праблемы.